kako funkcionalno tijelo?
То е секако дека моје мислење е дека да, со оглед на тоа дека во изминатиот период, во изминативе две години, имавме доста голем број на проекти кои што ги спроведовме и секако се во фаза на спроведување и секако проекти кои што се најавени и ќе се имплементираат во период што следи, кои што видите како се препознатливи како кај младите, така и кај спортистите, проекти кои што го помагаат нивното секојдневно делување и со тоа придонесуваат да ги подобрат условите и во спортот, и кај младите.
Буџетот на агенцијата за оваа година е 9 милиони евра, од кои 7 милиони се наменети за спорт, а 500 милиони евра за младите. Каде ги трошите тие 9 милиони евра?
9 милиони евра се распределени во неколку сектори, меѓу кои е и секторот за капитални инвестиции, односно за спортска инфраструктура. Еден новитет е што за прв пат, од веќе од наредната година, во делот на инфраструктурата ќе се гради капитален објект кој што ќе биде во делот на млади, односно оној проект кој што го најавивме во делот на младинските центри, ќе биде на дополнет со еден голем младински центар кој што ќе биде на територијата на градот Скопје, ќе биде започнат во наредната 2020 година. Тој младински центар ќе биде на дополнет со мултифункционални сали, исто така ќе биде на дополнет со канцеларии за млади кои што ќе добијат грантови за неповратни средства за отварање на собствени бизниси и ред други содржини кои што ќе бидат предсе наменети за младите за нивното подобро секојдневно и тековно делување. Во делот на буџетот кој што го имаме, од година во година е добро што го зголемуваме во делот на млади. Тоа е врз основа, врз база на голем број на проекти кои што го имаме за млади. Еве, можеме да се пофалиме дека од 2017 година до ден денеска, односно буџетот за 2019 година е 10 пати поголем од оној од 2017 година. Со секако со интенција со зголемување на буџетот и изедначување на оној за спорт и секако буџетот за млади. Во делот на спортот имаме голем број на проекти, меѓу кои најзначајни се поддршката за младинските категории, поддршката за индивидуалните спортисти од олимписките спортови, пред се да се осврнеме, да дадеме фокус на индивидуалните олимписки спортови кои што во минатото имаат добар резултат, спортови кои што историски гледано имаме остварено добри резултати и пред се да се насочиме кон спортовите кои што секако имаме и база, но имаме и соодветни експерти кои што можат да дадат соодветно знаење и да пренесат знаење кон младинските спортисти, се со цел да оствариме врвен резултат и во тие категории.
Но колков процент е од буџетот на агенцијата годинава отидува во поддршка на успешни млади луѓе?
Процентуално не можам точно во процент да ви кажам, но големи средства се одвојуваат и од програмата